Jēkabpils reģionālā slimnīca īsteno vērienīgu infrastruktūras uzlabošanas projektu, kura laikā paredzēta slimnīcas stacionāra pirmā stāva pārbūve, kā arī ambulatorās daļas, jeb poliklīnikas ēkas rekonstrukcija. Darbus par 3,2 miljoniem eiro veiks vietējais uzņēmums SIA Jēkabpils PMK. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Māris Dimans stāsta, ka šī objekta remonts ir sevišķi nozīmīgs tieši viņa vadītajai firmai.
Mūsu uzņēmums ir būvējis abas šīs lietas, kā jaunbūves slimnīca laikam ir 79. Gads, poliklīnikas daļa 86. Laikam vai 5. Tātad nodošanas termiņš un poliklīnikā pa lielam iekštelpās remonts nav bijis, tātad sanāk 35 gadi, tā kā ēkas nolietojums, tā ir robeža dažām lietām, kuras ir kalpošanas laiks ir beidzies, tas attiecas uz dažādiem cauruļvadiem, parasti ilgāks nemēdz būt šāda tipa, kā ir izbūvēta 85. Gadā, tā kā ir pēdējais brīdis pienācis to visu nomainīt, izdarīt.
Pirmajā būvdarbu etapā tiks atjaunoti poliklīnikas lifti un trešā stāva rehabilitācijas nodaļas telpas, bet par tālākajiem būvniecības etapiem ārstniecības iestāde informāciju varēs sniegt nedaudz vēlāk. Slimnīcas valdes loceklis Renārs Putniņš skaidro.
Mēs nepārstājam sniegt pakalpojumu, it sevišķi to, kas ir uzņemšanas nodaļā, jo mēs nevaram likt akūtos pacientus teikt, ka mēs nevaram viņus uzņemt, jo mēs nevaram pateikt viņiem, lai neplīst aklās zarnas vai nedzemdē akūti vai nav, teiksim, brukas akūtas, ja, viņas notiek tāpat, neskatoties uz būvniecību. Tāpēc viss šis darbs tika plānots tā, lai maksimāli droši būtu mūsu slimnīcas darbiniekiem, medicīniskajam personālam un arī palīgpersonālam, tāpat arī mūsu pacientiem.
Lai gan ārstniecības iestāde visus pakalpojumus centīsies nodrošināt bez pārtraukuma, var gadīties brīži, kad kāds pakalpojums nebūs pieejams īslaicīgi. Tas būs tajos mirkļos, kad vajadzēs pārvietot aprīkojumu un aparatūru no vienām telpām uz citām. Pacientiem un klientiem jārēķinās, ka būvdarbu dēļ var tikt mainītas pakalpojumu sniegšanas telpas, skaidro Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāja Margarita Meļņikova.
Mēs noteikti sniegsim informāciju arī mājaslapā un Facebook mājaslapā par šo te pakalpojumu sniegšanas vietas maiņu. Tas nozīmē to, ka pacientam būs aktīvāk jāpaskatās informāciju mājaslapā, vai šis te pakalpojums tiek sniegts viņam ierastajā vietā, vai tomēr ir nedaudz novirzīts citā vietā.
Līdztekus telpu pārbūvēja projektā paredzēta arī aparatūras un dažādu iekārtu iegāde. Lielākā daļa jau sagādāta. Par to sīkāk stāsta slimnīcas valdes loceklis Renārs Putniņš.
Aparatūras iegādē bija 1,6 miljoni. Un aprīkojumam vēl 600 tūkstoši. Uz doto mirkli mēs esam iegādājušies aparatūru, tā ir tā mākslīgā plaušu ventilācijas iekārta, tika jau iegādāta, kā arī ultrasonoskopijas aparāti. Esam iegādājušies digitālo rengenu, kas ir portatīvais rengens, kur mēs varam viņu vedāt uz reanimāciju un pie perinatālās aprūpes centra, kur mēs varam šos zīdainīšus taisīt rengenu. Tāpat plānojās vēl iegādāties kompjuter tomogrāfiju.
Par projektu gandarījumu pauž arī slimnīcas kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jēkabpils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Kraps no partijas Latvijas attīstībai.
Šim ir jābūt tādam kā vēl vienam pagrieziena punktam mūsu slimnīcas uzlabojumam un slimnīcas veselības sistēmas kvalitatīvai nodrošināšanai.
Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu sākotnēji bija paredzēts īstenot līdz pagājušā gada beigām, bet ņemot vērā projektā identificētās problēmas, tā ieviešana ir būtiski aizkavējusies. Šobrīd plānotais būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 2022. Gada vasara. Sandra Paigļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.